ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยวันนี้มาดูเรื่องการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-17 ปีในประเทศไทยพร้อมด้วยเรื่องการที่ไทยเตรียมนำเข้ายาต้านโควิดจากสหรัฐและสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทยที่ยังคงมีความเป็นห่วงว่าอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนนั้นล่าสุดมีปัญหาอะไรหรือไม่คะ
ผลการฉีด3วันที่ผ่านมาในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนยังไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงครับรัฐบาลเองมีนโยบายฉีดวัคซีนให้โควิด-19 ให้แก่ประชากรทุกกลุ่มตามความสมัครใจรวมถึงเด็กอายุ 12-17 ปีซึ่งมีประมาณ5ล้านคนทั่วประเทศเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประมาณ 210,000 คนซึ่งนักเรียนเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งผู้ปกครองแสดงความประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนรวมประมาณ 3,800,000 คนแล้วหรือเกือบ 80% และหลังจากเริ่มฉีดตั้งแต่4ตุลาคมจนถึงขณะนี้สามารถฉีดได้มากกว่า 30,000 คนยังไม่พบรายงานอาการข้างเคียงรุนแรงส่วนอาการไข้อ่อนเพลียเป็นอาการข้างเคียงปกติที่เกิดขึ้นได้ส่วนภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มที่พบผู้ติดเชื้อสูงนั้นปรากฏว่าหลายจังหวัดมีผู้ติดเชื้อที่ต่ำลงครับหลายจังหวัดมีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า100รายอย่างเช่นอ่างทองสิงห์บุรีแต่ก็ยังมีการพบคลัสเตอร์ใหม่ให้ติดตามต่อเนื่องเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รัฐบาลจึงเน้นย้ำประชาชนที่ไปโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการไข้หรือทางเดินหายใจจะต้องแจ้งประวัติให้ชัดเจนและให้ทุกโรงพยาบาลมีมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้นนอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์โรงงานในจังหวัดจันทบุรีชลบุรีตราดและคลัสเตอร์แรงงานเก็บผลไม้ซึ่งเป็นคนไทยกลับจากสวีเดนและคนต่างด้าวรับจ้างเก็บลำไยที่จังหวัดจันทบุรีเป็นต้นซึ่งภาคตะวันออกยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงโดยจังหวัดระยองยังพบคลัสเตอร์ค่ายทหารด้วยนอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์งานศพหลายจังหวัดส่วนจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อต่ำสุดในประเทศขณะที่จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาพบผู้ติดเชื้อที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับไหวแต่ก็เน้นย้ำเรื่องของการตรวจค้นและคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมาให้ได้โดยเร็วนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ4จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นการสัมผัสผู้ติดเชื้อซึ่งมาจากวัฒนธรรมที่ประชาชนมานั่งคุยกันจิบน้ำชายามเช้าเปิดหน้ากากอนามัยพูดคุยกันรวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาซึ่งต้องขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคและเชิญชวนมาฉีดวัคซีนด้วย
ไทยก็มีการเตรียมนำเข้ายาต้านโควิดโมนูพิราเวียจากสหรัฐด้วยใช่ไหมคะมีรายละเอียดอย่างไรคะ
นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าเบื้องต้นเมอร์กบริษัทผู้ผลิตยาต้านโควิดโมนูนพิลาเวียได้ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉินกับองค์การอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากได้รับการอนุมัติโมนูพิลาเวียจะกลายเป็นยาต้านโควิดชนิดเม็ดตัวแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของไทยเองได้หารือรายละเอียดกับทางเมอร์กประเทศไทยตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาและขณะนี้ได้จัดทำร่างหนังสือสัญญาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงให้เมอร์กผ่านการขึ้นทะเบียนจาก FDA สหรัฐในราวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนก่อนที่จะมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได้ประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมก็คาดว่าไทยครับจะได้รับยาโมนูพิลาเวียมาใช้ต้านโควิด-19 เร็วที่สุดก็คือธันวาคมปีนี้หรือช้าสุดก็คือมกราคมปีหน้าส่วนราคายานั้นแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันประเทศไทยเองเป็นประเทศรายได้ปานกลางจะได้ราคาที่ถูกกว่าประเทศสหรัฐซึ่งมีรายได้สูง แต่ขณะเดียวกันไทยอาจจะซื้อแพงกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นนโยบายของบริษัทที่ต้องการกระจายยาต้านโควิดไปในหลายๆพื้นที่อย่างเป็นธรรมอันนี้เป็นคำกล่าวจากนายแพทย์สมศักดิ์นะครับนอกจากนี้ครับนายแพทย์สมศักดิ์กล่าวด้วยว่าจากการทดลองโมนูพิลาเวียในคนที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางพบว่าได้ผลเป็นอย่างดีส่วนการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโควิดอาการหนักพบว่าไม่ได้ผลจึงได้พับแผนไปก่อนหน้านี้และศึกษาเพียงในกลุ่มอาการเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นและนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ร่วมกับเมอร์กศึกษาวิจัยการใช้ยาต้านโควิดโมนูพิลาเวียในประเทศไทยผ่านโรงพยาบาล5แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคาดว่าจะสามารถศึกษาได้ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมข้อมูลจากชมรมแพทย์ชนบทระบุว่าโมนูพิลาเวียเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิ์ต้านไวรัสพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาไข้หวัดใหญ่จากการศึกษาพบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านโคโรนาหลายชนิดรวมทั้งโควิด-19 ปัจจุบันโมนูพิลาเวียมีสถานะเป็นยาต้านไวรัสทดลองอยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่3และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองของ FDA
นอกจากสถานการณ์โควิดแล้วตอนนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยจนเกรงกันว่าอาจบานปลายเป็นอุทกภัยหนักเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรคะ
ขณะนี้หลายจังหวัดยังมีน้ำท่วมสูงจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุเตี้ยนหมู่หลายแห่งต้องอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ในช่วง23กันยายนถึง6ตุลาคมเกิดน้ำท่วมในพื้นที่มากกว่า30จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 300,000 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต9รายสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย16จังหวัดทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลางขณะที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบอีกประมาณ 100,000 ครัวเรือนด้วยกันแต่ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิสดาโพสต์ภาพจากดาวเทียมครับพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นที่โคราชขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และมหาสารคามรวมมากกว่า 393,000 ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งรับน้ำและพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักจึงเป็นความกังวลว่าน้ำจะท่วมหนักเหมือน10ปีที่แล้วหรือไม่แม้ว่าหลายหน่วยงานตอนนี้จะออกมาย้ำแล้วก็ตามว่าจะไม่ท่วมหนักเหมือน10ปีที่แล้วนะครับขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.สุจริตธนกุลวงศ์ประธานแผนการวิจัยมุ่งการบริหารจัดการน้ำสำนักการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าปีนี้ประเทศไทยเจอพายุโซนร้อน2ลูกในเดือนกันยายนทำให้ฝนตกต่อเนื่องมีปริมาณน้ำสะสมมากและน้ำมาเร็วประชาชนตั้งตัวไม่ทันอพยพไม่ทันที่มาเร็วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยแต่โอกาสน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554หรือ10ปีที่แล้วไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะเป็นน้ำท่วมรุนแรงเฉพาะที่เฉพาะจุดอีกทั้งปัจจุบันระบบการจัดการน้ำดีขึ้นกว่าปี54โดยเฉพาะกรุงเทพนั้นมีบึงรับน้ำก่อนเข้ากรุงเทพอีกถึง11แห่งซึ่งจะช่วยตัดยอดน้ำไม่ให้เข้ากรุงเทพมากนะครับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook